Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Trecore en la vendreda programo, la dectrian de maio. Bonvenigas ciuine gauscultantoin de la Pola Retradio en Esperanto, Barbara Pietrzak, en la nomo de la tuta redaccia teamo. En nia hodiava programo ni proponas al vi ausculti Kultur Kronikon, lige cun la pasinta last jaude laŭvica morto da Treveno de heroa Polino Irena Zendler, savinta el la Varsovia ghetto pli ol 2500 judain infanoin, ni parolos pri ŝi lige cun aparta usona film dokumento kiu aperis en la usona televido la 1 de maio. Kai hodiaŭ kompreneble ni denove renkontiĝas kadre de nia leterkesto. Komence bonvolu aŭskulti Kulturkronikon.
Pli ol 200 varsoviaj kulturcentroj partoprenas la nokton de muzeoj, okazontan inter la 14 kaj 15 de majo. La unuan fojon la aranĝon partoprenos Muzeo de Pola Televido, Muzeo de la Legio, Muzeoj de Neonreklamoj kaj de Erotiko. Lige kun la solenata en 2001 jaro de Maria Skłodowska-Curie estis planitaj apartaj eventoj antaŭ la familia domo de la Nobel-premiitino en la malnovurba kvartalo, kie nun funkcias ŝia muzeo. Kadre de la urba ludo laŭ la spuroj de Maria Skłodowska-Curie en sorbula scio radiadon, la partoprenantoj ekscios kio troviĝis en la proftubetoj de la sciencistino kaj kiaj estis ŝiaj Nobel-premioj. Simile kiel en la pasintaj jaroj, Varsovio kune kun la klubo de la ŝatantoj de la urba trafiko preparas por la vizitantoj senpagan trafikon per la urbaj busoj kaj la Varsovia Biciklista Societo planas biciklistan nokton de muzeoj. La nokton partoprenos ankaŭ artgalerioj, kulturinstitucioj kaj pluraj centroj normale ne ligitaj kun la arto. Okazos multaj akompanaj aranĝoj kiel koncertoj, spektakloj, filmprezentoj. La nokto komenciĝos je la 19 horo kaj finiĝos je la 1 aŭ la 3 matene. Kelkfoje daŭros ĝis la adiaŭo de la lasta gasto. Ĉiuj ekspozicioj kaj eventoj kadre de la Varsovia Nokto de Muzeoj estas viziteblaj senpage. La Varsovia Libro Foiro inter la 12 kaj 15 de majo denove okazas en Palaco de Kulturo kaj Scienco. Jam antaŭ la foiro anoncis sian partoprenon pli ol 560 firmaoj el la lando kaj el la mondo. Apud la ekspoziciantoj el Pollando la foiron partoprenas reprezentantoj de la librofoiroj el Aŭstralio, Ĉeĥio, Finnlando, Francio, Greklando, Hindio, Rusio, Svedio, Tajvano, Ukrainio kaj Britio. Aparte traktita temo dum la nunjara eldono de la Varsovia Librofoiro estas novaj teknologioj. Dum du unuaj foirtagoj okazas la konferenco Elektronika libro, estonteco aŭ ĉiutagaĵo. La librofoiron akompanas krom ekspozicioj, prezentoj de la premiitaj libroj dum internaciaj konkursoj, laborrenkontoj por infanoj kaj junularo, konferencoj kaj renkontiĝoj por gepatroj kaj instruistoj. Interese auguriĝas la podia renkonto pri la limoj de raportaĵo kun ĉiuj laŭreatoj de Kapuŝĉinski premio kaj la diskuto La senĉesa bezono miri. Funkcias standoj de multaj internaciaj librofoiroj, inter alie el Frankfurto, kie prezentiĝos ĉirkaŭ 30 germanaj eldonistoj, de internacia librofoiro el Tajpej, Tajvano, kaj el la Moskva librofoiro. Estas reprezentita oficejo lanĉanta la francan literaturon kaj societo de la aŭstraliaj eldonistoj. La Varsovia Librofoiro estas okazo anonci multajn gravajn nomumojn kaj prestiĝajn premiojn ligitajn kun la libroeldonado.
Varsovio daurigas sian elsendon en la internacia lingvo.
Raudon la dekduan de majo pasis la tria morto dateveno de Irena Zendler, pollingve Zendlerova, kiu dum la dua mondmilito savis 2500 judajn infanojn el la Varsovia getto. La filmdokumenton pri la heroa Polino komenco de majo disbildigis en Usono la publika televido Poboso. La filmo de Mary Skinner, titolita En la nomo del patrinoi, enhavas interparolon kun Irena Zendler surbendigitan nelonge antaŭ ŝia morto en la 2000 jaro, kaj interparolojn kun kelkaj el la savitaj de ŝi judoj.
Irena Zendler komencis helpi al judoj longe antaŭ ol kreiĝis la getto. En 1942 la kreita tiam konsilantaro por helpi judojn Żegota nomumis sin estrino de la infana faco. Kiel laborantino de la Centro por la Socia Helpo, si havis pas documenton en iri la getton, kai kiel signon de solidareco con judoi, kai por casigi ene de la getta socio, si portis la stelon de Davido. Irena Zendler kun laboris kun la Pola Helpo organizo, funkcianta sub la germana controlo, cae organizis la contrabandadon de la jude infanui el la ghetto, casante inin ce vic familioi en infan domoi cae monachinei clostroi en Varsovio, Turów cae Hotomów. En 1943 Irena Zendler estis arestita de Gestapo, si estis torturita cae condamnita je morto. Corruptiginte la gardistoin Żegota, la pola consilantaro por helpi judoin successis sin savi. Tio ebligis al si dauro occupigi pri la savado de judei infanui. Post la minito Irena Zendler establadis inter alie orfodomoin, si establis helpocentron por patrino ca infano, cae temis pri institucio, ciu helpis al senlaborulei patrinoi. Same kiel si spertis persecutoin flanque de la Gestapo, si ne evitis tiuin flanque de la comunista securet servo. Inter alie en malibereio pro frua cuso si perdis sian infanon. Irena Zendler cae siei cunlaborantoi en la mencita filmo ne casas che la savo de 2500 judei infanoi el la Varsovia ghetto ne estus ebla sen cunlaboro de multei personoi en Varsovio c'è la aria flanco della urbo. Mary Skinner, cameraistiun si prescau un horan filmon ne nur pro la besonoi della historia vero, sed una vice pro la cor impulso, parafrasante la film titolon En la nomo de sia patrino. Mary Skinner estas nome filino della savita el concentreio Polino el Varsovio. Sia patrino Clotilda Jużwiak estis katolikino, sed el sia familio la duan mondmiliton transvivis nur si. Havante 23 jarojn, Clotilda veturis al Usono kiel rifuginto. Tie si edziniĝis al la oficiro de la militfloto William Skinner. Akirinte stipendion, si diplomitiĝis en supera lernejo. Laŭ Mary, la sorto de la patrino estas tipa por la tiama tempo. Pereis la gepatroi de la patrino, tio estas la geavoi de Mary, kaj ĉiuj familianoj. Kiel asertas la regisorino, temas pri unu el multaj ĉispecaj historioj, sed tiun ĉi historiĉan ĉapitron ekster Pollando neniu konas nek komprenas. Do, la filmo de Mary Skinner En la nomo de la patrinoi racontas ne sole pri flegistino Irena Zendler, sed ancau pri aliei virinoi, kiui laboris cun si, en la consilantaro por savi judoin Żegota, tio estas en la conspira strukturo savanta judoin de landa armeo. Gi estis establita kaj financita de la pola registaro en elmigrejo, kiu havis sian sidejon en Londono. Kaj valoras ancora foje memorigi, che Żegota estis la unusola en Europa organizo speciale establita por savi judoin. Same kiel Pollando estis la unusola lando en la okupaciita Europo en kiu la helpo al judoi estis minacita de mortopuno.
La film productantoi utiligis la archivain film materialoin kaj familiain fotoin de la heroi de la okupacia tragedio. La pola usona filmo, Irena Zendler, en la nomo de patrinoi, estas confinancita de la polai kaj judaj organizoj en Usono, interalie de Pola Slava Credit Unio, legio de junaj polaj virinoj, fondaĵo de la pola-germana kunlaboro. Irena Zendler, distingita interalie per la medalo de Yad Vashem, justuloi inter la nazioi de la mondo, per la ordeno de Blanca Aglo cae Comandora Cruzo, estis candidatigita ancau alla pasa Nobel Premio.
Tra tutta mondo sonas cri, pazon volas ni, ho cion vecu tiu cri, pazon volas ni. Del lando al land, ec sonu confort, laboro nicune, gis nia mort. O pazon volas ni, yes, pazon volas ni.
Ni daurigas nian esperanto programon de la Pola Retradio.
Sun plene kaj varme, ĉar tia Varsovia vetero favoras niajn renkontiĝojn, bonvenigas ĉiujn radioamikojn kaj gaŭskultantojn de Pola Retradio en Esperanto. Barbara kaj kiel ĉiam ne sole en la propra nomo, sed en la nomo de nia tuta redakcia kolektivo. Jam antaŭ kelka tempo, sed ja komence de majo, ĝojigis nin la mesaĝo de Ranieri Clerici en la Facebookaj paĝoj, kiu amike deklaris: gratulon pro viaj klopodoj kaj bondezirojn por daŭra sukcesa retradia entreprenado. Tre ĝojigis nin kaj nian tutan radiokolektivon via sukcesiga mesaĝo, kara Ranieri. Dankon pro via simpativorta apogo kun la esprimo de kredo, ke niaj programoj daure provisos vin kaj aliajn gaŭskultantojn per interese informoj pri Pollando, la naskiĝurbo de Esperanto evidente, kaj pri la universala Esperanto-movado. Kelkajn tagojn pli poste kvazaŭ tuta parte konfirmis vian mesaĝon Ranieri nia brazila amiko el Usono, doktoro Bruno Dantas. Verdire iom enzorgigis nin longa silento de Bruno, sed lia mesaĝo veninta nur du tagojn post tiu de Ranieri plene forigis niajn dubojn pri la firma radioamikeco de nia brazila usona aŭskultanto. Bruno skribis, mi citu: saluton karegaj samideanoj kaj longetempaj radioamikoj, kiel ĉe multaj aliaj mia koro krevis, kiam mi eksciis pri la nuligo de la esperantaj elsendoj al Pola Radio. Mi funebris pro tiu novaĵo, ĉar via radioprogramo estas neanstataŭigebla kultura institucio de Esperantujo. Estis plej ĝojiga malkovro, kiam en Libera Folio mi legis pri la releviĝo de la Esperanto-elsendoj al Pollando. Feliĉe mi estas relative juna, kaj mia koro povas elteni tiel fortan kaj subitan emocion. Esperantujo multe malriĉiĝis, kiam viaj elsendoj estis nuligitaj, skribis Bruno. Do la fakto, ke tiel granda malriĉigo estis nur portempa, ja estas motivo por festi. Mi unuafoje aŭskultis Polan Retradion la 2 de majo 2011. Via elsendo pri beata Johano Paŭlo la 2 estis vere belega kaj kortuŝa. Mi ege ĝuis aŭdi la registraĵojn de la papo parolanta en Esperanto, precipe tiujn du longajn fragmentojn el 1991. Koran dankon pro tiel bela, interesa kaj kulture riĉiga programo. Via leterkesta programo la 6 de majo 2011 ankaŭ estis bonega. Mi tutkore konsentas kun aliaj, ke la elsendoj daŭre estu pri Pollando, Esperantujo, kaj la amikeco inter vi kaj viaj tutmondaj radioamikoj. Tio estas, ankaŭ daŭre estu la rubriko Leterkesto. Estas ĉiam granda plezuro ekscii novaĵojn pri viaj belaj lando kaj popolo, havante aŭ ne la ŝildon de Pola Radio. Fine mi konsentas, skribas Bruno, che tiel elstara radio programo meritas plej belan kaj signifo plenan simbolon. Mia opinie, Fenikso estus bela simbolo por vi. Mi konsentas eblan novan simbolon por nia retradio, kiun mi mem kunmetis kun granda ĝojo via amiko, doktoro Bruno Dantas el Usono. Postscribe Barbara, estas bonege repovi audi vian vocion. Nia retradio ja povas kalkuli je mia subtenado. Fino de la citajo, kaj mi povas nur konfesi, cara Bruno, ke verŝajne ne estas facile imagi kiel nin ĉiujn ĝojigis via letero, kaj la konfirmo, ke vi daŭre apartenas denove nun al niaj fidelaj radioamikoj. Via tuja reago per propono de nova logosigno de nia radiostacio kun la renaskiĝanta Fenikso estas tre animleva. Ni uzu do la okazon por memorigi al ĉiuj niaj radioamikoj kaj gaŭskultantoj, ke la konkurso pri la grafika simbolo de nia radiostacio daŭras. Ne hezitu, karaj amikoj, ni daŭre atendas viajn proponojn aŭ tiujn, kiujn vi povus akiri de viaj amikoj komputil grafikistoj. Cetera, cara Bruno, dankon pro via certigo ke ni kaj nia laboro povas kalkuli je via subteno. Kaj via tiu rilata deklaro estu aparta okazo nun semajne danke konfirmi la ricevon de mondonacoj al laŭvicaj donacintoj, kiuj tiel helpas al ni kovri la produktokostojn de niaj dufojaj semajne Esperanto-elsendoj kaj certigi entute la plu ekziston de nia programo. Do nia UEA konto vars-to riĉiĝis laste per donacoj de Bruce Crisp el Kanado, Zalih Zakirov el Japanio, Ivan Colling el Brazilo kaj Marian Mozuch el Pollando, al ĉiuj tutkoran dankon. Kaj al ĉiuj informo aldonenda, ke jam ĉe la adreso retradio.posteros.com/pages /listo/de/donacintoj estas listigitaj ĉiuj donacintoj kaj iliaj mondonacoj. Do, ankoraŭ foje dankon al ĉiuj konsciaj aŭskultantoj, komprenantaj, ke sen tiu subtena apogo ni ne povas funkcii. En sia elektronika letero doktoro Bruno Dantas referencis al la programo el la 2 de majo, en kiu ni prezentis kelkajn sondokumentojn pri Johano Paulo la 2 kaj Esperanto. Ni danke kaj ĝoje konfirmas ankaŭ la reagon de Francisco Laurent el Kanado pri la sama elsendo. Nia kanada aŭskultanto skribis: "Karaj Barbara kaj redakcianoj, gratulon al vi kaj Carlos Arandrea pro la interesa kaj inform plena intervjuo pri Johano Paulo la dua kaj Esperanto. Signoro Sarandra, kies elsendon ĉe Radio Vatikano mi ĉiam aŭskultas, tre agrable parolas belan kaj vortriĉan Esperanton." Fino de la citaĵo. Kara Francisco, dankon pro via konfirma letero, kaj min aparte ĝojigas viaj vortoj adresitaj al nia vatikana kolego, redaktoro Carlos Arandrea, vera kompetentulo pri la temo Esperanto kaj religioj kaj la romkatolika eklezio. Mi aldonu ĉiokaze al ĉiuj interesiĝantoj pri la apliko de Esperanto religisfere, ke lige kun mia lastsemajna stado en Nove Sącz, kie okazis la elekta ĉefkunsido de PEA kaj pli frue la Pola Esperanto-Kongreso, mi trovis tre interesan eldonaĵon, nun tre aktualan, ĝuste en la kunteksto de la beatigo de Johano Paulo la dua. Nome nia pola franciscana sacerdoto Stanisław Płachta aperigis la polan esperantan kaj esperantan polan liturgian vortaron, tre utila terminaro, se temas pri la religiaj temoj. Kompreneble mi tre ĝojas, ke ankaŭ nia lastlunda interparolo pri RITE, tio estas reta instruista trejnado de Katalin Kovacs ĉe edukado.net, tuj vekis viglajn reagojn. Do elkoran dankon al Vizano, tuj komentinta ĉi tiu interparolo tre interesas min, dankon. Tiu ĉi interparolo kaj aliaj eroj de nia lastlunda Esperanto-elsendo spronis reagi ankaŭ aliajn radioamikojn. Kaj tiele Aluizio Abro skribas: "Tre bona elsendo kaj temoj." Pietro von Hertz Jr. aldonis: Gratulon mi multe shatas citiun programon. Sed cromeni dankas pro la Facebook murei shat confirmoi al Maria Angelica Orellana, Giorgio Sesper, Silva Saboc, Katalin Kovac, Aiduval, Maria Mikle, Paolo Sila, Stiepan Jarina. Liga cum l'enhavo de tiu Esperanto el sendo el la 9 de maio, mia radioamico Sandor Denes scribis dankon pro la temo pri allergio. Kai nia radioamico el Japanio Zalik Zakirov commentis. Carei redakcianoi dankon pro la lunda programo. Gi havis unu temon el la pola gazetaro, kai giuste tra rigardo de la pola gazetaro estas mia plej ŝatata rubriko kune kun leterkesto. Koran dankon. La programero aperis kvazaŭ responde al mia antaŭ nelonga rimarko. Ĉu efektive estis respondo aŭ koincido, mi ne scias, sed mi ĝuis la programon. Atendante plien tra rigardojn amike Zalik. Fino della citajo, ni dankas al vi Zalik pro via reago, ni promesas pli ofte, kaj pli riĉe ĉerpi al la temoj de la pola gazetaro. Sed krome kun plezuro mi konfirmu, ke ankaŭ nia lastvendreda Esperanto elsendo estis konsiderita plaĉa sur la Facebooka muro al Amir Gomez Cruz, Maria Angelica Orellana, Kazuko Takashi, Joukien Wichauka, Aiduval, John Anthony Tsetsakos, Atsushi Nishinaga, Andreo Bach, Aleksandre Valejo, kaj Giorgos Esper. Dankon pro ĉiuj ĉi konfirmoj. Doktoro Bruno Dantas estis la unu sola persono, kiu ĝis nun reagis en nia alvoko pri la nova grafika simbolo de nia radiostacio. Samtempe ni ne forgesas, ke siatempe ni petis viajn reagojn, gesinjoroj, pri la signifo de la unua de aprilo en via lando, prima aprilis. Eĉ se jam estas mezo de majo, ni ne forgesas pri viaj ĉi koncernaj respondaj kontribuoj. Jorma Homeki cirilate scribis. Prima aprilis. La fenomeno estas konata ankaŭ en Finnlando. La vortaro de Agaton Moorman klarigas la koncepton en la jaro 1883. Miei samlandanoj komencis uzi pri la unua de aprilo la nomon April Peive. Ancora hodiaŭ ĵurnaloj prezentas tiutage raportojn plene fantaziajn, kiujn legantoj opinias veraj kaj validaj. Tui post la dua mondmilito, estis en nia loca giornalo Turun Sonamat, novajo pritio che oni dum prima aprilis senpaga distribuas en definita adreso senpagan urso brandon. Homoi estis petitei cumpreniti utempain metalain lactuioin usatein dum butikmado en lactovendeioi. Sur loce aperis amaso da entusiasmuloi por accepti senpagan fortan trincajon, set ili bedaurinde sen illusiiris. Fino de la citajo en la lettero de Jorma, Paulo Silas el Brasilo liveris samtempe jenan clarigon. En Brasilo oni nomas gin o dia da mentira, la tago de mensogo. Je tiu tago oni racontas mensogon kaj esperas ke auscultanto credos. Ne ciui faras tiel. Kai nia japana auscultanto Yoshikatsu Ikai liveris du vortumoin. Bangusetsu, kiel terminon ĉefe uzatan lige kun haiko, sed oni dire ĝi havas ankaŭ alian signifon, sigatabaka, laŭvorte aprila dupo. Kai Yoshikazu Ikai skribas ŝajnas, ke ĉeso de la Esperanto-fako de Pola Radio mem estas blago. Fino de la citajo. No, compreneble, case de Pola Radio tion estes blago, sed rilate al Pola Retradio, jen la defio por ni, kai por ciui niei gauscultantoi kai radioamicoi. Desirante do, ke nia Pola Retradio en Esperanto elvarsovio plu floru, kai evoluu, ni ancora ufoie alvocas ciuin cun peto reagi, kai esprimi opinioin, kai ne hesiti liveri subtenain donacioin, et se modestain, tamen lau eble, constantain al nia UEA conto varf strecoto. Nun tamen venis tempo adiaui vin, gesignoroi, kai kiel kutime laste, faras tion en la nomo de nia tuta, te amo Barbara, gis la reaudon, carei gauscultantui.